Yle Puhe, Politiikka Radio.
Suomi tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä. Uusien laskelmien mukaan tämä tavoite on kova, mutta onko se kuitenkin saavutettavissa ja mitä se vaatisi käytännössä? Tämä on Politiikka Radio ja minä olen Linda Pelkonen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radioon, tutkija Ville Kaitila Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksesta Etlasta.
Kiitos.
Ja Aalto-yliopiston professori Peter Lund.
Kiitoksia.
Puhutaan tänään tästä Etlan, Ville Kaitila, sinun tekemästäsi raportista, Suomen hiilipäästöjä käsittelevästä raportista, mutta ihan tähän alkuun lyhyet kommentit. Viime yönä eilen on ollut Davosissa talousfoorumissa Sveitsissä keskustelua ilmastonmuutoksesta ja siellä Greta Thunberg ja myös Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump ovat käyttäneet puheenvuorot. Greta totesi, että hallitukset eivät ole tehneet oikeastaan mitään ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja häntä ei puoluepolitiikka kiinnosta. Onko tämmöinen ilmastoahdistus hyvä asia, Peter?
No mä luulisin nyt, kun ihmisten tietoisuuteen on tullut ilmastonmuutoksen vakavuus, niin meidän olisi varmasti hyvä palata tällaiseen arkeen siinä suhteessa, että jos me kärisetään liikaa tätä asiaa puolin ja toisin, niin se johtaa yleensäkin polarisoitumiseen ja me ei päästä etenemään. Et nyt olisi niin kuin aika ryhtyä toimiin ja sitä kautta niin kuin ehkä tämä niin kuin äärimmäiset mielipiteet, tässä tapauksessa molemmat puhujat siellä Davosessa, niin mä näkisin, että nyt pitäisi kultainen keskittäjä löytää ja lähteä tekemään tätä todellisuudessa. Et syyttelyllä minusta ehkä herätetään ensin sitä huomiota, mutta sitten jos se jatkuu jatkuvasti, niin se kääntyy ehkä jossain vaiheessa itseään vastaan.
Ville, mitä ajatuksia herättää?
No kyllä mä oon ehdottomasti samaa mieltä Peterin kanssa tässä näin. Laajemminkin nähdään yhteiskunnassa tämmöistä polarisoitumista nykyisin keskustelussa ja se ei vie kunnolla asioita eteenpäin. Ja kyllä tämä poliittisen prosessin demokratian kautta niin täytyy näitä päätöksiä tehdä länsimaassa.
No niin, mennään puhumaan tästä, keskustellaan tästä raportista. Ville, olet tosiaan tehnyt raportin Suomen hiilipäästöistä 2019-2023 ja hiilineutraaliustavoitteen saavuttaminen. Niin käydään eka lähden läpi sitä, että miltä Suomen tilanne nyt oikein näyttää. Raportissa kerrot, että 2003 on tapahtunut käänne. Päästöintensiivisyys on alentunut selvästi, vaikka se pitkällä aikavälillä, siis Suomen VKT-määrä ja tuotannon kulutuksesta aiheutuneet kasvihuonepäästöt ovat kasvaneet selvästi. Mutta tosiaan 2003 on tapahtunut käänne. Mitä tämä oikein tarkoittaa ja miksi tällainen käänne tapahtui?
No meillä itse asiassa tämä kasvihuonekaasupäästöt kokonaismäärät tonneissa mitattuna, niin oli huipussaan vuonna 2003, mutta BKT on kasvanut sen jälkeen ja se kasvoi sitä ennen, mutta päästöintensiivisyys, että jos me suhteutetaan nämä päästöt bruttokansantuotteen määrään, eli ei oteta hintoja huomioon, niin se on alentunut jo vuodesta 1994, eli se on ollut paljon pidempään laskussa. Ja tämä, muutenkin tämä, se, että määrä on ollut laskussa, on aika tyypillinen näissä läntisissä teollisuusmaissa. Tämä kehityskuva myös esimerkiksi Yhdysvalloissa on päästöjen määrä laskenut.
Peter, mitä meidän pitäisi tästä tilannekuvasta, tämänhetkisestä tilanteesta nyt oikein ajatella?
No, tässä on ehkä pari näkökulmaa, että ensinnäkin nämä luvut selvästi osoittaa sen, että talouden kasvu ja päästöjen kasvu ei enää välttämättä mene käsi kädessä, niin kuin aikaisemmin on mennyt. Voidaan siis saada kestävää kasvua ilman, että päästöt ja ympäristö kärsii. Toisaalta tästä täytyy nyt muistaa, että Suomi on läpikäynyt aikamoisen taantuman 2006-2000 vielä nytkin tavallaan näkyy, että meidän bruttokansantuotteen kasvu on ollut hyvin, hyvin hidasta. Eli silloin 2008 esimerkiksi niin nähdään, että energian kulutus lähti alas, koska suljettiin tehtaita, tuotanto laski. Et meillä on ollut tällainen aika merkittävä taloudellinen taantuma, joka osittain näkyy päästöjen vähenemisessä. Mutta tämä perussanoma minusta on niin kuin aika hyvä, että kasvua voi olla myös ilman, että me tarvitaan tai kasvatetaan päästöjä pitkällä aikavälillä.
No mistä nämä Suomen päästöt sitten oikein koostuu? Tuotannosta suurimmaksi osaksi 88% ja kotitalouksien määrä on vain 12%. Voisiko tästä tehdä sellaisen johtopäätöksen, että kotitaloudet ei voi juurikaan vaikuttaa tähän kokonaisuuteen?
Näitä päästöjä voidaan katsoa eri näkökulmista, että se miten me ollaan tässä muistiossa katsottu, niin johtuen siitä, että tässä on käytetty Etlan talousennustetta, joka tehdään toimialatuotannon kautta, niin me pystytään sitten yhdistämään tämä toimialojen tuotannon ennuste tilastokeskuksen julkaisemaan tämmöiseen toimialojen tuottamaan kasvihuonekaasupäästödataan. Sellaisessa tarkastelussa siinä näkökulmassa, niin tosiaan tuotannosta muodostuu se 88%, ja se kotitalouksien kulutus tässä on sitä, että miten yksityisautoilu ja sitten osittain omakotitalojen lähinnä öljylämmitys päästää kasvihuonekaasupäästöjä.
Liikenteen osuus kokonaispäästöistä 6%. Onko sillä paljonkaan väliä, mitä liikenteessä tehdään?
No kyllä liikenne, jos ajatellaan myös kaupunkeja, niin kyyppisesti kaupungeissa, siellähän liikennemäärät ovat suurimmillaan, niin neljännes tyypisesti kaupunkien päästöistä tulee liikenteestä. Ja tämä koskettaa silloin meitä jokaista, miten me liikumme tai miten meitä liikutetaan täällä kaupungeissa. Kyllä tässä globaalissa kuvassa, jos vähän katsotaan laajemmin, niin tässä on kaksi kysymystä, on tämä energiatuotanto ja liikenne. Energiatuotantoliikenne vastaa 80% maailman hiilidioksidipäästöistä, että öljystä, kivihiilestä, jos pelkistää vielä, jos niistä päästään eroon, niin silloin me ollaan ratkaisemassa tätä ongelmaa. Ja meillä varmasti Suomessa käy nyt näin, että sähkötuotannossa ollaan ja Pohjoismaissa on yleensäkin sähkötuotannossa, ollaan melkein hiilidioksidivapaita. Ja varmasti tällä vuosikymmenellä tapahtuu niin, että sähkö on täysin puhdasta. Mutta sitten tämä liikenne tulee olemaan kyllä sellainen hankala, koska se koskettaa sitten aina kaikkia yksittäisiä kuluttajia. Energiapuolella yleensä me puhutaan yksittäisistä tuotantolaitoksista ja niihin on helppo puuttua. Mutta sitten kun puhutaan miljoonista ihmisistä, niin miten niihin sitten puututaan? Että se liikenne on kyllä ehkä niin kuin laajemmin katsottuna iso haaste. Että kyllä tämä sähkötuotanto, joka on nyt ollut tähänkin saakka ikään kuin se meidän keskeinen alue, jossa pyritään päästöjä tiputtamaan, niin siinä tullaan kyllä nyt Euroopassa, Pohjoismaissa ja Suomessa onnistumaan varsin hyvin.
Sitten liikenteessä on myös kuljetusala, jolla on sitten itse asiassa isommat päästöt kokonaisuutena ottaen kuin kotitalouksien henkilöautoliikenteellä. Niin siellä sitten kumipyöräliikenne, raskas kuljetus, linja-autot, lentoliikenne ja laivaliikenne, niin on näitä päästölähteitä, mutta sielläkin jonkin verran on ainakin Helsingissä sähkökäyttöisiä linja-autoja, sillä tiellä on syytä jatkaa. Sen lisäksi raskaaseen kalustoon on tulossa markkinoille kalustoa, jota pystyy varmastikin tämmöisessä kaupunkiympäristössä käyttämään, sähkökäyttöistä kalustoa. Pitkillä matkoilla, jos lähdetään kuljettamaan tavaraa jostain Kajaanista Hankoon, niin se ei riitä tämä akkuteknologia vielä, mutta tämmöisessä kaupunkikäytössä niin varmasti on vaihtoehto.
Jos vielä tiivistetään tämä, että mikä se tilanne juuri tällä hetkellä on, niin tosiaan valtaosa tulee tuotannosta. Myös maatalous on iso osa näistä päästöistä. Onko nämä suhteet tavallaan tällä hetkellä pielessä? Pitääkö kaikista ottaa vähän vai pitääkö näitä suhteita tavallaan muuttaa?
No kyllä, jos ajatellaan niin kuin priorisointia, niin kyllähän se, että me puututaan näihin suurimpiin päästölähteisiin, on aina tehokkainta. Ja sitä kautta energia laajemmin on se, johon kannattaa nyt vielä kiinnittää huomiota, koska sieltä tulee lähes tullut 30% päästöistä. Mutta kyllä sitten myös nielut, metsien osuus tässä ja maatalous, miten me muokataan maata, miten sieltä tulee päästöjä, niin niihin joudutaan varmasti kiinnittämään huomiota, liikenne. Ja sitten tämä valuu tietenkin vähän kaikkialle sinne, että mä luulisin, että ei kukaan täällä meidän Suomen maassa pystyy niin kuin välttämään sitä, että jotain meidän täytyy tehdä. Mutta kuitenkin tässä isossa kuvassa, jos yhden nyt nostaa yhden alueen, niin kyllä se energia edelleenkin on hyvin keskeinen.
Ville, pohdit tässä Etlan raportissa 3 skenaariota Suomen päästöintensiteetin kehityksellä. Kerrotko vähän niistä ja mikä on todennäköisin skenaario, jossa me tullaan lähitulevaisuudessa olemaan?
Joo, niin kuin tuossa Aiemmin puhuttiin tästä kasvihuonekaasupäästöjen intensiteetistä koko kansantalouden tasolla, eli ne päästöt jaettuna bruttokansantuotteella, niin tämä data sallii sitten myös sen, että katsotaan asiaa toimialatasolla, päästöintensiivisyyden kehitys toimialoilla, ja siellä on aika erilaista kehitystä ollut. Esimerkiksi energiahuollossa on selkeästi tapahtunut myönteistä kehitystä tässä suhteessa, ja suhteessa tuotannon määrään, niin kasvihuonekaasupäästöjen määrä on pienentynyt. Sitten nämä kolme skenaariota on vähän sieltä taaksepäin katsovia. Me ei olla sitä yritetty mallintaa. Eli tämä toimialadata päättyy vuoteen 2017. Niin siinä meidän perusuralla on otettu keskimääräinen päästöintensiteetin kehitys näinä kolmena viimeisenä vuonna kullakin toimialalla erikseen. Eli se on tämmöinen perusura siinä ennusteessa. Sitten huono skenaario, joka on kovin, myönnetään, niin kuin epärealistinen, en siihen usko ollenkaan, mutta on otettu staattisesti vain viimeinen havainto siinä oletuksena, että mitään tällaista intensiteetin laskua ei tapahdu, ja historia osoittaa, ja varmastikin todellisuus myös nyt tässä näin, että ei se niin huonosti tule menemään. Ja sitten tämä paras skenaario on laskettu vaikka kaavamaisesti uudelleen sillä tavalla, että on oletettu kaksinkertainen intensiteetin alenemistahti. Nämä on vähän siltä taaksepäin katsovia, mutta...
Mutta olisiko tämä kaksinkertainen intensiteetin tavallaan muutostahti, niin olisiko se todennäköinen? Voidaanko me olla optimisteja ja toivoa, että näin käy? Tai mikä sun mielestä, tai teidän mielestä Etlassa, niin mikä näistä on todennäköisin?
No itse asiassa nämä viimeiset kolme neljä vuotta on olleet aika huonoja koko BKT-tasolla intensiteetin kehityksessä. Et meillä on päästöjen määrä ei ole itse asiassa nyt alentunut viimeisen 4 vuoden aikana, vaikka BKT on pikkasen kasvanut. Verrattuna aikaisempaan kehitykseen, niin nämä on olleet vähän huonoja vuosia. Joten siinä mielessä voidaan ajatella, että kyllä on ihan mahdollisuudet ja on hyvinkin mahdollista realistista, että se intensiteetin kehitys on parempaa, erityisesti koska päästökauppa vaikuttaa yritysten valintoihin ja nyt sitten varmaan hallitus kans ryhtyy uusiin toimenpiteisiin, niin että tuo päästöintensiivisyys kehitys olisi parempi kuin mitä tässä meidän perusuralla on laitettu.
Peter Lund, mikä sun näkemys on siitä, että mikä näistä skenaarioista voisi olla todennäköisin?
Niin tosiaan tässä Villen raportissa on hyvin näitä asioita pohdittu, ja tällä hetkellä meillä on sellainen ura, jossa päästöt tippuu noin keskimäärin 2% vuodessa. Että se on se ikään kuin kehitys, jossa me ollaan. Sehän viime vuosina tosiaan on vähän tasaantunut, mutta jos otetaan vähän pidempää kehitystä. Ja noin kansainvälisesti se edustaa tällaista niin normaalia muutostahtia, mitä me energiapuolella nähdään, että miten energiainvestoinnit kuoletetaan, niin tulee noin 2% tämmöiseen muutostahtiin. Mutta jos mennään siitä niin kuin yli, niin kaikki vaatii sitten jo poliittisia toimenpiteitä, ja meillä on jonkun verran oikeastaan historiallista kokemusta öljykriisin aikoina, jolloin jouduttiin energiajärjestelmää muuttamaan radikaalisti, kun öljystä tuli hetkellisesti pulaa. Ja nähdään, että joissain maissa, esimerkiksi Ranska, teki valtavia poliittisia päätöksiä ydinvoiman rakentamiseksi, ja heillä oli kansallisia monopoleja, sähköyhtiöitä, jotka toteuttivat suoraan hallituksen käskyjä, ja he pääsivät parhaimmillaan noin 4% muutokseen, ja sitä pidetään tavallaan isossa muutoksessa suurin piirtein sellaisena ylärajana, josta meillä on selvä kokemus. Mutta tässäkin tapauksessa vaadittiin hyvin vahvoja poliittisia päätöksiä. Et nyt jos mennään siihen 7%, joka oikeastaan tämä hiilineutraalisuus vuoteen 2035 edellyttäisi, niin se merkitsee kyllä todella vahvoja poliittisia toimenpiteitä ja aivan uudenlaista ajattelua, että vanhoilla tällaisilla poliittisilla toimenpiteillä, joilla me ollaan niin kuin perinteisesti päästöjä tiputettu, niin epäilen, että jos niillä mennään, niin voi tulla hyvin kalliiksi ja saattaa tulla myös sellaisia oikeastaan kielteisiäkin ilmiöitä. Että nyt puhutaan niin isosta muutoksesta, että tässä tilanteessa, vaikka nyt vähän numeroilla aina leikitään, niin kuitenkin numerot jo kyllä kertoo, että nyt mennään yli sellaisen rajan, jossa kenelläkään ei oikeastaan ole vielä kokemuksia. jolloin se edellyttää politiikoilta kyllä erittäin niin kuin tarkkoja toimenpiteitä.
Voidaanko siis Peter sanoa, että me eletään tällä hetkellä sellaista aika tärkeää aikaa, jossa tulevaisuus voi näyttää joko synkältä tai vähän valoisammalta riippuen näistä poliittisista päätöksistä?
No, kyllä tässä täytyy olla tarkkana ja erityisesti jos me mennään hyvin, nyt Suomihan jo vuonna 2035 tulee olemaan sitten hiilineutraali päätöstensä mukaisesti, EU pyrkii 2050, niin siinä saattaa tulla tällaisia komentotalouden piirteitä ja me tiedetään, että jos valtio puuttuu vahvasti eri asioihin, niin voi tulla suuriakin häiriöitä ja tehottomuutta myös sitten toimenpiteissä. Ja tätä kautta niin kun tämmöinen vahva, voi sanoa yhteiskunnallinenkin keskustelu tästä asiasta eri toimijoiden välillä tarvitaan, jotta löydetään ne parhaat sitten ikään kuin toimenpiteet, joilla mennään sinne hiilineutraalisuuteen. Ja täytyy nyt muistaa tämä mittaisuus, mistä me puhutaan, että kaiken kaikkiaan tämä ilmastonmuutoksen torjuminen muistuttaa teollisen vallankumouksen suurta mullistusta, että tässä ei ole kysymys vain teknisistä kysymyksistä, vaan suurista sosiaalisista, sosioekonomisista, taloudellisista vaikutuksista, jotka pitäisi tarkkaan nyt miettiä, että miten tässä edetään. Mm. Vielä sen verran, että Suomen kohdalla tietenkin hiilinielujen, eli metsien käytännössä merkitys on kyllä hyvin ratkaiseva. Tuossa itse käyttäen Villen hyviä lukuja laskin nopeasti lävitse, että 7%, jossa jo oletetaan aika merkittävä hiilinielu, että jos me voitaisiin se 2,5-kertaistaa, joka lienee suurin piirtein vuonna 2010 tasoa, kun oli sitä lamaa, että me ei nyt hirvittävästi sitten metsiä hakattu. Jos sille tasolle mentäisiin takaisin, niin silloin ehkä 3% vuodessa päästä sen 7 sijaan, ja silloin me oltaisiin sellaisella muutostahdella, jossa rakenteet varmasti kestää. Että hiilinielujen, minusta tämä raportti selvästi kyllä kuvaa niin kuin hiilinielujen merkitystä tässä jatkossa ja miten nämä hiilinielut käsitellään Suomessa. Kun siihen liittyy myös sitten vahva taloudellinen kytkös. Meidän koko hyvinvointimme, metsäteollisuus liittyy siihen, jos me ruvetaan rajoittamaan metsäteollisuuden puunsaantia, miten se vaikuttaa meidän hyvinvointiin. Siis hyvin tämmöisiä kompleksisia, vaikeita kysymyksiä, joita ei kevyesti pitäisi käsitellä, vaatii erittäin niin kuin tämmöistä vahvaa pohdintaa.
Tosiaan tässä Etlan raportissa todetaankin, että 2018 hakkuiden määrä oli suuri, joten hiilinielut pienenivät vuonna 2018 pari vuotta sitten.
Joo, niin näiden, jos saan näiden tilastokeskuksen tuoreimpien lukujen mukaan. Viime vuonna tosin ne teollisuuspuuhakkuut oli taas sitten noin 6% pienemmät kuin tuossa vuonna 2018, että ehkä se hiilinielu elpyy. Siihen vaikuttaa muutkin tekijät kuin hakkuut. Mutta muuten näistä teknologisista ratkaisuista, niin mä itse uskoisin, että aika pitkälle pitää päästä markkinat kuitenkin hakemaan niitä tehokkaimpia ratkaisuja ja sitten politiikan tehtävänä on pikemminkin asettaa semmoiset niin kuin insentiivit sinne, joiden kautta yritykset, jotka sitten kuitenkin tekee nämä investoinnit, niin hakee ne tehokkaammat ratkaisut. Ja tähän esimerkiksi päästökauppa, joka EU:ssa toimii, niin että sulla on tietyt päästöoikeudet ja niiden määrä pienenee, joten oikeuksien hinta nousee, niin silloin insentiivi yrityksille sitten motivaatio pienentää niitä päästöjä, hakea ratkaisuja, jotka vähentää niitä. Ja tätä kautta sitten hakea sitä tehokasta, pienempi päästöstä maailmaa.
No mutta kun puhutaan näistä hiilinieluista, niin pitäisikö poliitikkojen jotenkin puuttua näihin metsien hakkuisiin?
No vielä tähän niin kuin päästökauppaan, joka on niin kuin keskeinen eurooppalainen instrumentti, erityisesti tuotannon teollisuuden puolella. Nyt täytyy tietenkin muistaa, että kun Suomi menee 15 vuotta niin kuin etuajassa muuta Eurooppaa ja koko päästökauppa niin kuin Euroopan laajuinen järjestelmä, niin sieltä ei tule vielä välttämättä riittäviä hintasignaaleja meille. Toki sieltä tulee, mutta että riittääkö se viemään ikään kuin meidän päästömme nollaan jo 15 vuotta etuajassa, niin mä epäilen, että tässä tarvitaan jotakin muitakin toimenpiteitä ja ne on nyt vielä auki, että niiden pohdinta pitäisi olla aika tarkkaa siinä kaiken kaikkiaan.
Niin tosiaan myös EU-tasolla ollaan tekemässä erilaisia hankkeita, jotka liittyy tähän ilmastokehitykseen. Ja myös hallitusohjelmassa todetaan, että tämmöistä EU-tason verouudistuksia ollaan toteuttamassa.
No EU-taso on varmasti meille se, tai EU on se viitekehys, jossa me toimimme ja EUn yhteiset tavoitteet koskettaa meitä täällä Suomessa. Ja tässä erityisesti nyt kun suomalaisten kannalta, jos ajatellaan, että me lähdetään vähän etumatkassa, niin on hyvä pitää mielessä komission uusi ehdotus tästä vihreän kehityksen rahoituksesta, New Green Deal-paketti, jonka arvo on noin 1 000 miljardia euroa. Ja sitä kautta, jos me nyt näin lähdetään jo vähän ennen muita näyttämään, miten päästöjä vähennetään, niin minusta tässä jo tämä EU-kytkentä riskienkin jakamisessa tulee olemaan minusta hyvin tärkeää. Tämä aktiivisuus EUn suuntaan joka tapauksessa on tärkeä. Mutta sitten nämä verouudistukset, nämä on niin kuin isoja kysymyksiä, että miten ne menee läpi. Et tässä nyt täytyy muistaa, että on 27 jäsenmaata, jolloin jokaisella varmasti oma näkemys siihen, koska aina verouudistukset kohdentuu sitten teollisuuden kilpailukykyyn ja miten, minkälainen kompromissi sieltä sitten löytyy, niin sitä ei välttämättä ihan etukäteen tiedetä.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Politiikka Radiossa keskustellaan tänään hiilineutraaliudesta, ilmastonmuutoksesta, Etlan tuoreesta raportista, jossa käsitellään hiilipäästöjä Suomessa. Tässä raportissa, Ville Kaitila, olet sen raportin kirjoittanut, niin siinä puhutaan näistä teknologisista kehityksistä, että tällä on myös iso merkitys siihen, että mitä tulee tapahtuu, millaiseen skenaarioon tässä vielä päädytään, niin mitä tällä teknologisella kehityksellä oikein tarkoitetaan? Riittääkö jo, jos olemassa olevat teknologiat, kuten aurinkoenergia, otetaan isommin käyttöön vai pitääkö tässä nyt ihmisten odotella, että kehittääkö tuolla tiedemiehet jonkun uuden innovaation, joka pelastaa maailman?
No, teknologisella kehityksellä tässä muistiossa tarkoitetaan just sitä, että hiilikasvihuonekaasupäästöintensiivisyys tuotannossa pienenee. Tietysti teknologista kehitystä voi olla kaikenlaista muutakin, mutta tässä yhteydessä kyse on tästä. Uutta teknologiaa tässä mielessä niin kehitetään ja siihen kannattaa suunnata enemmänkin varoja. Tässä on tämmöinen T&K-politiikkamahdollisuus myös julkisella sektorilla, siis tutkimus- ja tuotekehityspanos. Ja kyse on sekä uuden teknologian kehittämisestä että nyt jo sitten olemassa olevan teknologian käyttöönotosta. Tietysti kun tämä yleistyy tämä teknologia, niin sitten tulee halvempaa. Esimerkiksi sähköautojen akut, hinnat on alentuneet, niiden kantamat käytössä on kasvaneet ja niin edelleen, niin siitä tulee helpommin käyttöön otettavaa monessa suhteessa.
Eikö sähköautojen kohdalla toisaalta puhuttu paljon myös siitä, että se akkujen valmistus on melko kuormittavaa.
Joo, siellä on toki sitten tuotantoprosessissa ja siinä koko elinkaaressa niin on erilaisia päästöjä ja muitakin ongelmia tietysti. Esimerkiksi kun niitä akkumineraaleja kaivannaisteollisuudessa eri puolilla kaivetaan. Ei tämä yksinkertainen asia ole tässä suhteessa.
Aalto-yliopiston professori Peter Lund, mikä merkitys näillä teknologisilla kehityksellä on tässä ilmastonmuutoskysymyksessä?
No voidaan sanoa, että kyllähän tämä teknologian rooli on ihan keskeinen, koska me joudutaan vaihtamaan tehotonta suuripäästöistä teknologiaa tehokkaaseen ja vähäpäästöiseen teknologiaan. Eli kyllä tämä teknologian murros näkyy tässä, mutta samalla on ehkä Suomen kannalta muistettava, että on kaksi muuta tekijää, jotka vaikuttavat päästöihin. Toinen on ihan taloudellinen aktiviteetti, miten meidän talous kehittyy. Nyt on näköpiirissä, että meidän talous ei nyt niin hirvittävän vahvasti tule.
Mutta onko se siis hyvä asia ilmastolle, jos talous ei kehity nopeasti?
No voi sanoa, että valitettavasti näin, että silloin kun talous tippuu tai talous pysyy tasaisena, niin vähemmän päästöjä tulee, koska me tuotetaan vähemmän tavaroita, johon tarvitaan vähemmän energiaa ja syntyy vähemmän päästöjä, mutta taas niin kuin tämän yhteiskunnan kannalta se ei ole välttämättä kaikkein minusta niin tervein kehitys. Ja tätä kautta, jos ajatellaan tulevaisuudessa sitä kasvuakin, niin se pitäisi tulla kestävän kasvun kautta. Ja nyt nähdään näistäkin Etlan numeroista, että talous voi kasvaa tuota ilman, että päästöt kasvaa, mutta talouden kasvu on yleensäkin, jos ajatellaan Kiinassa, kun se kasvaa 6%, niin päästöt kasvaa sitten 3%, 4%. Ja sitten kolmas tekijä, rakenteelliset tekijät, että miten meidän, mikä on se ikään kuin, miksi näitä eri teknologioita, mitä meillä on, miten me tuotetaan asioita. Jos meillä on paljon raskasta teollisuutta, joka tarvitsee paljon raaka-aineita, myös fossiilisia polttoaineita suhteessa vaikka korkean teknologian teollisuuteen, niin jos ei tarvita, niin rakenteelliset tekijät vaikuttaa myös tässä. Mutta jos tosiaan poimii yhden tekijän, niin ilman muuta teknologia on sen keskeinen. Se mahdollistaa talouskasvun ja se mahdollistaa sitten myös niin kuin hyvinvoinnin kasvun pitkässä juoksussa. Mutta senkin pitää tavata talouden muuttua silloin kestäväksi.
Tuosta talouskasvusta, niin sen aika pitkälle määrää meidän tuottavuuden kasvu. Ja se on nykynäkymin arvioiden mukaan, niin tällä ajanjaksolla se on vähän yli 1% vuodessa. Ja sitten sen lisäksi on, miten työpanoksen määrä kehittyy. Mutta jos meillä tulotaso lähtisi jollain tavalla alenemaan jonkun kautta, niin se merkitsisi myös sitä, että meillä olisi varaa tämmöiseen uuteen teknologiaan, ei sen kehittämiseen, ei sen käyttöönottoon, eikä me päästäisi näihin päästöintensiivisyyden alenemistavoitteisiin millään.
Etlan tuoreen raportin mukaan, jota Ville olet tehnyt, niin Suomen hiilineutraaliustavoite vuoteen 2035 mennessä, että se on kova, niin onko se liian kova vai näetkö, että pieni Suomi voi siihen päästä?
No, on hyvä asettaa tavoitteita ja kieltämättä kyllä tämä aika haastava on, mutta en mä halua tämän meidän vuoteen nyt 2023 asti ulottuvan ennusteen yli menemään sillä tavalla, mutta on selvää, että tämä meidän perusura, se noin 2% vuodessa, niin aleneminen, niin se ei tule riittämään, eli jotain aika fundamentaalia siinä täytyy tapahtua ja kaiken tässä taustalla on aika pitkään näistä fossiilisista polttoaineista, niiden käytöstä, käytön vähentäminen selvästi. Mitä se sitten teknologisesti menee, niin se menee kemian puolelle ja mä en pysty oikein siihen sanomaan. Ja sitten tietysti jos tulee joku teknologia, jolla hiilidioksidia pystytään vähentämään ilmakehästä suoraan, niin sekin on mahdollista.
Professori Peter Lund, onko tämä Suomen tavoite hiilineutraaliudesta 2035 mennessä, no onko se liian kova vai voidaanko siihen päästä?
No, kansainvälisessä vertailussa tämähän on kovin, mikä maa on asettanut, että siinä suhteessa varmasti hyvin haastava. Ja mä näkisin varmasti haasteet, niin kuin tuossa Ville totesi, niin on tärkeää, että meillä on niin kuin riittävän haastava lähtökohta. Mutta että minusta tässä yhteydessä, jos kun lähdetään luomaan sitä politiikkaa nyt tässä lähiaikoina, jotta sinne päästään, niin on pari asiaa, mitä minusta kannattaisi pitää mielessä. Ja yksi on se, että meidän pitäisi tulla niin voittajina tästä ulos tästä prosessista. Ja se merkitsee, että tämä tavallaan haaste ja todellakin ehkä vaikeudetkin, mitä edessä on, niin ne pitäisi niin muuttua sitten hyvinvoinniksi meillä, talouskasvuksi, työpaikoksi. Ja tätä kautta varmasti Ville mainitsemaan teknologiapanokset. Että kyllä nyt täytyisi niin osaamiseen, teknologian kehittämiseen myös panostaa. Me ollaan tiputtu siitä kärrystä kyllä valitettavasti kansainvälisesti tässä viimeisen 10 vuoden aikana, että nyt pitäisi uudistaa tavallaan tämä meidän innovaatiopolitiikkamme myös niin, että näistä innovaatioista, mitä me joudutaan ottamaan käyttöön, että me saamme myös niistä tuotteita, mitä me myymme ulospäin. Ja toinen näkökohta on se, että näissä politiikkatoimissa pitää kyllä niin toimien tehokkuuteen ja kustannustehokkuuteen kiinnittää huomiota. Et usein valtion raha, kun se ei ole omaa rahaa, sitä voidaan niin käyttää vähän niin huolimattomammin. Ja tässä pitäisi olla tarkkana, koska me puhutaan nyt isosta muutoksesta, ja siinä helposti voi niin kuin mennä miljardeja ilman, että me huomataan, että tähän niin kuin kokonaistehokkuuteen kannattaa kiinnittää huomiota, joka käytännössä merkitsee, että politiikkatoimet ei välttämättä olekaan nyt enää niitä samoja, mitä ne on ollut vuosikymmeninä. Pitää ehkä kiinnittää enemmän huomiota prosesseihin, että miten me kaupallistetaan uutta teknologiaa, pikemmin kuin jotain tuotetta sitten tuetaan, että sitä otetaan käyttöön. Et tässä tämä tavallaan niin kuin politiikkatoimien niin kuin fiksuus tulee myös mukaan. Meillä tarvitaan fiksuja politiikkatoimia ja kiinnittäisin siihen enemmän huomiota.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Politiikka Radiossa tänään hiilineutraaliustavoitteesta. Suomi tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä ja Areena jatkot teemme, koska keskustelu jäi pahasti kesken. Täällä studiossa Politiikkaradiossa elinkeinoelämän tutkimuslaitoksesta Etlasta tutkija Ville Kaitila ja Aalto-yliopiston professori Peter Lund. Puhutaan vähän sitten vielä siitä, että mitä tämä kaikki merkitsee elinkeinoelämälle. Nimittäin Elinkeinoelämän keskusliitto EK on teettänyt selvityksen juuri tässä alkuvuodesta, jossa kerrottiin, että lisääntyvät kriisit maailmalla vaikuttavat suoraan raaka-aineiden hintaan ja saatavuuteen. Onko tähän Suomessa varauduttu riittävästi?
Varmasti sanotaan näin, että jos ajatellaan tavallisen ihmisen elämää, niin sellaisia perusraaka-aineita kuin energiaraaka-aineita. Meillä on varmuus ja huoltovarmuus, teki laki, joka määrittää, että meillä pitää olla määrätyt reservit. Mutta kyllä pääosa tavallaan raaka-aineista menee maailmankaupan kautta. Ja hintasuhteet määrittää silloin kysynnän ja tarjonnan. Mutta että jos ajatellaan yhteiskunnan niin tämmöistä kriisihallintaa, niin mä uskon, että siinä me ollaan aika hyvin hoidettu että yhteiskunta kestää myös kriisejä, jos näin tulee. Teollinen tuotanto on varmasti toinen kysymys, ja siellä tosiaan niin kaikkein ei välttämättä voida varautua, vaan tukeudutaan paljon maailmankauppaan myös siellä.
Kyllä mä uskon, että yritykset hakee niitä uusia ratkaisuja siinä, missä kun maailmanmarkkinat muuttuu ja sieltä haetaan uuden teknologian, uusien innovaatioiden kautta uutta teknologiaa, jolla tämä asia saadaan ratkaistua. Kyllä raaka-aineiden hinnat on aiemminkin muuttuneet huomattavasti eri aikoina.
Tässä tosiaan EK on yrittäjyyden ja elinkeinopolitiikan johtava asiantuntija. Matti Kahran mukaan tilanne on niin vaikea, koska pitää saada samaan aikaan pitää hillitä päästöjä ja rakentaa strategioita tulevaisuutta varten. Tämä on vaikea yhtälö monelle yritykselle ja hänen mukaansa tässä ollaan sopeudu tai kuole tilanteessa. Eli pitää joko menestyä tällä hiilineutraaliustavoitepolulla tai sitten yritykselle voi käydä aika huonosti. Millaisia muutoksia tämä tarkoittaa käytännössä Suomen elinkeinoelämälle tämä ilmastonmuutos?
No minusta pitää tietenkin pitää mielessä, että tämä ilmastonmuutos on globaali kysymys ja Suomi ei ole nyt se ainoa ratkaisija tässä, vaan me olemme noin ehkä vajaan prosentin maailman 0,1%, kun me olemme maailman päästöistä. Tietenkin se, mitä suuret valtiot tekee tässä, niin heidän liikkeensä vaikuttaa siihen, mutta pitkässä juoksussa varmasti, ja nyt me mennään sitten varmaan sinne 2050-60 tienolle, niin silloin ollaan sillä polulla, että päästöt vähenevät kovasti. Ja en mä yhtään epäile, ettemmekö me sitten pysty sopeutumaan siihen. Ja Suomesta yritykset ovat innovatiivisia. Meillä on niin kuin innovaatiojärjestelmä tehokas Suomessa. Ja niin kuin Ville sanoi, viime kädessä me korvataan sitten innovaation ja teknologian kautta sitten vanhoja materiaaleja uusilla. Et ikään kuin tämä teknologinen kehitys tulee jatkumaan jatkossa. Teknologinen evoluutio jatkuu, niin kun se on aina jatkunut, ja mennään niin kuin parempaan suuntaan. Ja nyt ehkä tässä vaiheessa meidän pitää sitten niin kuin kiihdyttää hivenen niitä prosesseja, mutta en olisi huolestunut, etteikö suomalainen osaaminen ja teollisuus tässä kehityksessä niin kuin mukana pysyisi. Kun katsotaan erityisesti tämä globaalia tilannetta, niin siinähän me yleensä pärjäämme aika hyvin.
Onko tässä tosiaan menossa tämmöinen yritysten pudotuspeli suurin piirtein, että pitää joko sopeutua tai kuolla?
No mä en sanoisi niin kuin pudotuspelistä, mutta varmasti tätä hiilineutraalisuutta käytetään kilpailutilanteissa, jossa vaikkapa jos ajatellaan näitä suuria serveriyrityksiä, Amazonia ja Googlea, kun ne mainostavat, että heidän sähkönsä on kaikki hiilidioksidivapaata. Nämä ovat tällaisia tavallaan brändäykseen liittyviä asioita. Ja sitten kun tästä ilmastosta tulee todellakin se kilpailutekijä, niin siinä pitää olla tarkkana. Mutta minusta kysymys ei ole siitä, että me tippuisimme sitä kehityksestä, että olisi niin suuri kuilu sitten meidän ja muiden välillä, että kyllä me rinta rinnan mennään, mutta tässä pitää olla varmaan tarkkana ja katsoa, että miten tämä kehitys noin muuallakin sitten menee, että olemme siinä kehityksen kädessä.
No kyllä maailmantaloudessa, joka toimii globaalisti ja on avoin ulkomaankaupan kautta, investointien kautta, niin ei tämä sinänsä mikään uusi tilanne ole. Kyllä yritykset on toimineet tämmöisessä ympäristössä kymmeniä vuosia ja jotkut yritykset pärjää paremmin siellä, toiset huonommin. Ja jos pärjää huonommin, niin sitten sieltä vapautuu ne resurssit sitten tämmöisten paremmin pärjäävien yritysten käyttöön. Ja löytyy uusia tuotteita, löytyy uusia markkinoita tuotekehityksen kautta. En mä usko, että tässä mitään niin kuin sinänsä uutta tässä suhteessa on.
Enemmän mä tietenkin olisin huolissani näistä kauppasodista, joita nyt syntyy, eli tällainen niin kuin protektionismi on nostamassa päätä. Erityisesti Yhdysvallat käyttäytyy hyvin niin kuin protektionistisesti. Et se on niin kuin minusta ehkä se, johon meidän pitäisi nyt olla todella huolissamme, miten se vaikuttaa meidän kilpailukykyyn. Mutta ilmastonmuutoksen osalta, joka koskettaa meitä kaikkia yhtäläisesti tällä planeetalla, niin siellä me näkisin, että me olemme yhtä tasa-arvoisia lähestulkoon. Mutta tämä lyhyen tähtäimen tavalla kauppasodat, jotka niin kuin sitten voivat vaikuttaa kyllä niin kuin tullien kautta meidän kilpailukykyyn, niin se on sellainen, jossa meidän pitäisi nyt, kun olemme osa myös Euroopan unionia, niin olla tarkkana siinä.
No tässä kuitenkin, jos puhutaan Suomen erityispiirteistä, nyt on ollut otsikoissa nämä Australian massiiviset palot, jotka johtuu ilmastonmuutoksesta. On myös puhuttu siitä, että tämmöiset heikot sadot on aiheuttanut konflikteja ympäri maailmaa, muun muassa Syyrian sodan yksi juurisyistä on ollut ilmastonmuutos. Ja se, miten sitten Suomi täällä pohjoisessa kärsii ilmastonmuutoksesta, niin Suomen suurin järvi Saimaa on kärsinyt ilmastonmuutoksesta niin, että veden pinta on liian nopeasti noussut. Ja usein puhutaan siitä, että mitä niin kuin Suomi, miksi Suomen pitäisi tehdä enemmän kuin muiden ja olla tässä kärkijoukoissa. Niin miten te vastaatte tähän? Miksi juuri Suomen kannattaa olla tässä 2035 vuoden tavoitteessa, eikä vaikka asettaa vähän löysempiä tavoitteita?
No ottamatta nyt kantaa tuohon vuoteen, tämä toki on siis globaali asia ja siinä mielessä on tärkeää, että näitä muutoksia tehdään. Kehitys tapahtuu kaikkialla ja Suomi on yksi osa sitä. Tämä on myös mahdollisuus meille siinä mielessä, että jos me löydetään näitä uusia ratkaisuja, uusia tuotteita, niin niille on todennäköisesti kasvavat maailmanmarkkinat ja siinä mielessä se voi antaa positiivisia kasvusysäyksiä myös, jotka on myös sitten ympäristön kannalta kestäviä.
Kyllä se varmaan nyt näin on, että jos me ajatellaan niin suomalaisia, niin me olemme maailman hyvinvoivin valtio. Monet sanoo, että on niin paras valtio, mitä löytyy, niin me olemme rikas valtio, niin olisi aika erikoista, jos me emme tekisi jotain ja me edellytetään, että muut köyhät maat tekevät. Eli kyllä tässä tullaan myös tämmöiseen globaaliin oikeudenmukaisuuden kysymykseen, että ne, jotka ovat niin kuin rikkaampia ja vahvempia kuin toiset köyhät ja heikot, niin kyllä heidän pitää tehdä nyt tässä alussa ainakin enemmän. Tässä tulee tällaisiin eettis-moraalisiin kysymyksiin, että jos me haluamme, ja nyt täytyy muistaa, että ongelmanratkaisun kannat on ne heikot maat ihan keskeisiä, Aasia, Afrikka, Etelä-Amerikka. Jos heidän kehityksensä lähtee väärään suuntaan, niin me emme koskaan pysty enää pysäyttämään ilmastonmuutosta. Eli meidän omankin edun mukaista on se, että me näytetään, että tämä onnistuu, ja onnistuu tehokkaasti. Kehitetään Ville mainitsemia näitä ratkaisuja, joita me voimme myös myydä muualle. Mutta kyllä tämmöinen moraalinen vastuu on kyllä hyvin vahva tässä. Sitten täytyy muistaa, että ilmastonmuutoksen torjunta liittyy myös kestävän kehityksen näihin yleisperiaatteisiin. Eli ilmastonmuutos ei ole niin kuin irrallinen asia, vaan liittyy hyvin vahvasti näiden sanotaanko vähempivaraisten heikompien maiden niin kuin kehityksen saamiseksi oikealle polulle. Ja kyllä siinä meidän täytyisi olla, meillä on moraalinen vastuu olla siinä niin kuin ihan eturintamassa. Ja Suomi on insinöörikansa, että se voi kehittää näitä ratkaisuja. Mä uskon, että tästä meidän hyvinvoinnista jatkossa tulee suurempi osa myös tämmöistä puhtaan teknologian, vihreän teknologian alueelta. Ja siinä meillä on paljon mahdollisuuksia.
Tähän täytyy mainita, että kyllä keskimääräinen suomalainen ja eurooppalainen hiilijalanjälki on pikkusen isompi kuin vaikka keskimääräisen intialaisen. Että tälläkin hetkellä kyllä niin kuin meidän hiilijalanjälki ei ole ihan pienimmästä päästä.
Niin, että jos ajatellaan niin kuin maailmaa niin näin niin kuin kokonaisuuteen, niin pääosa ihmisistä maailmalla on hyvin köyhiä. Että noin puolet väestöstä tienaa sellainen pari euroa päivässä. Ja me tiedetään, että ilmastonmuutoksen torjuminen, jos nyt nähän pelkistetään, maksaa noin 1 euron per henkilö päivässä. Nyt sä tiedät 2 euroa, niin 50% sun tuloista menisi vaan ilmastonmuutoksen torjumiseen. Meidän kohdalla se on sen hinta on noin kuppi päivässä. Niin se merkitsee, että tämä moraalinen, eettis-moraalinen kysymys on hyvin tärkeä, että tästä tulee niin kuin ne vastuu, tulee niin kuin hyvin niin kuin ihmisyyden niin kuin peruskysymyksiin, ja jos me niitä ymmärretään niin, ja vaan niin kuin omia etujemme ajamme, niin tässä käy silloin niin, että ilmastonmuutos ei tule koskaan niin kuin pysähtymään, ja ja minne se johtaa sitten, niin se viime kädessä nämä meidän yhteiskunnat tuhoutuu sitten loppujen lopuksi. Että näinhän on arvioitu, että ilmastonmuutoksen niin kun nämä seuraukset voi olla kyllä hyvin dramaattiset, että johtaa siihen, että yhteiskunta siinä muodossa, kun me ymmärretään, niin ei enää toimi.
Mitä se voisi tarkoittaa käytännössä?
Aikanaan pääministeri Thatcher, englannin pääministeri Thatcher, Margaret Thatcher totesi, kun hän oli kuunnellut omien neuvonantajansa esitystä ilmastonmuutoksen vaikutuksista, niin hän oli kuulemma huudahtanut, että no tämähän on samanlainen vaikutus kuin täydellisen ydinsodan jälkeen. Eli aika pahalta se varmaan kuulostaa.
Eli nyt pitäisi löytää niitä keinoja, ettei jouduta siihen tilanteeseen. Jos puhutaan vähän vielä tuosta hallitusohjelmasta ja verotuksesta, niin hallitusohjelmassakin Sanna Marinin hallitushan on sitoutunut tähän hiilineutraaliuteen vuoteen 2035 mennessä. Ja hallitusohjelmassakin todetaan, että Suomen ja maailman talouteen vaikuttaa tällä hetkellä kaksi keskeistä muutospainetta, ilmastonmuutos ja teknologian kehitys. Minkälaisia terveisiä haluaisitte lähettää Sanna Marinin hallitukselle, joka aikoo muuten tämän kevään kehysriihen mennessä suunnitella verotuksen tiekartan, jonka ensimmäinen vaihe pitäisi olla tänä keväänä valmis?
Joo, se on mielenkiintoista nähdä, minkälainen tiekartta ja kehikko sieltä sitten tulee, mutta yleisesti ottaen pitäisi rakentaa semmoinen järjestelmä, jossa insentiivit on selkeästi toimijoilla pyrkiä vähentämään kasvihuonekaasupäästöjen määrää siinä omassa tuotannossa ja sitten myös kotitalouksien kulutuksessa. Mut toki tästä täytyy myös sitten ottaa huomioon tämmöiset tulojaolliset kysymykset.
Mutta voidaanko verotuksella tämä ilmastonmuutosongelma ratkaista?
No verotus on varmaan yksi keino. Ja meillähän nyt jo, jos otetaan päästöoikeuksiakin, niin tavallaan ne ovat tällaisia lisäveroja, jolla sallitaan sitten päästää tuota hiilidioksidipäästöjä ilmaan. Ja joissain tapauksissa ne varmasti ihan toimii, mutta että sitten kun me tullaan, ja mä näkisin, että tässä niin kuin alkuvaiheessa varmasti kun lähdetään liikkeelle, niin tällaiset niin kuin perinteiset, vähän niin kuin mihin ollaan totuttu tyyppiset instrumentit ovat ihan sopivia, mutta sitten kun pitäisi päästä siihen hiilineutraalisuuteen, eli käytännössä päästöt pitää dramaattisesti saada alas, niin siellä loppupäässä niin voi olla hyvinkin, että me ei niin kuin enää pystytä, että siellä tavallaan se hiilidioksidin hinta tulee olemaan niin valtavan suuri. Et sitä kautta mä uskoisin, että tämä alkupää voidaan niin kuin hoitaa helpoilla toimilla, mutta sitten se loppupäässä pitää tämä teknologia tulla, uusi teknologia hyvin vahvasti, eli pitää kuroa, pitää olla niin kuin enemmän sitä porkkanaa, hypätään vähän eteenpäin. Ja sehän ei synny hetkessä, vaan siihen pitää jo nyt niin kuin varautua. Eli kyllä mä niin kuin tähän osaamiseen teknologiaan, varsinkin kun Suomi tuossa jättäytyi tässä kehityksestä välillä pois, niin nyt ottaa siihen nyt sitten vahva rooli tuota, ja siinä meillä on niin kuin mahdollisuuksia. Sitten tämä hiilinielukysymys ehkä liittyy myös osaamiseen, niin että meidän pitäisi niin kuin ymmärtää se paremmin. Että tässä on hyvin paljon erilaisia näkemyksiä ja ehkä kaikki ovat oikeassa tai väärässä siinä, mutta joka tapauksessa siihen kysymykseen meidän pitäisi ymmärtää, koska ymmärtää se paremmin. Se on meille hyvin tärkeä jo ihan metsäteollisuuden kautta, mutta myös niin kuin tässä hiilidioksiditaseessa ja sitä kautta, että miten me niin kuin todellakin, me pitäisi niin kuin hallita tämä meidän metsänielu niin kuin paljon paremmin tässä ja sitä niin kuin pitäisi kaivaa sitä asiaa enemmän. Ja sitten on tietenkin joukko erilaisia, ja ehkä vielä viimeisenä tämmöisenä omana kantana on kyllä, että kannattaa se toimien kustannustehokkuuteen pitää niin kuin kiinnittää huomiota, kun puhutaan niin isosta muutoksesta, ja sillä rahalla pitäisi nyt saada kaikkea muuta hyvää, Ville mainitsemia, niin kuin uutta teknologiaa, uusia työpaikkoja luoda. Ja sitä kautta, että sitten tulisi, niin kuin meille kaikille tulisi tämmöistä lisähyvinvointia, joka on kestävällä pohjalla.
Voitaisiin oikeastaan palata siihen, mistä alussa mainitsin. Greta Thunberg on tosiaan Davosissa puhunut maailman talousfoorumissa Sveitsissä ilmastoahdistuksesta. Gretahan on tuonut esille tätä ahdistusta ja sitä, että nyt pitäisi todella nopeasti tehdä jotain. Hän haluaakin, että ihmisistä tuntuu pahalta, että niitä tekoja oikeasti tulisi. Kuitenkin tässä raportissakin todetaan, että kotitalouksien osuus näistä päästöistä on aika pieni suhteessa muihin. Pitäisikö ihmisten nyt olla ahdistuneita? Tai mitä tavallisten ihmisten pitäisi tehdä?
No, ei. Siis liiallinen tämmöinen ahdistuneisuus ei kyllä vie tässä meitä eteenpäin. Että se, mä en oikein tästä ahdistussanan viljelystä tässä yhteydessä niin kauheasti itse perusta. Yksilöt voi tehdä aina valintoja omassa kulutuksessaan ja siihen liittyy liikkuminen, siihen liittyy sitten ehkä jotkut lämmitysratkaisut, jos asuu ei-kaukolämpöverkon alueella ja sähkössä sitten, että minkälaista, millä tavalla tuotettua sähköä pyrkii hankkimaan ja minkälaisia tuotteita ostaako palveluja ja miten matkustaa. Mutta se on kaikki, tämä on yksilön omia valintoja. Tietoisuus on tietysti aina hyvä ja se on lisääntynyt selvästi yhteiskunnassa.
Joo, kyllä mä sanotaan, että tämmöinen ahdistuneisuus, syyllistäminen, niin on sitä jossain mielessä tämän ilmastonmuutoksen myös pimeitä puolia. Ja kyllä minusta niin kuin nyt pitäisi nähdä nyt nämä toimet, että se ei riitä, että me ahdistutaan, vaan nyt tarvitaan toimia. Ja suomalaiset ovat keskimäärin hyvin fiksuja. Me olemme niin kuin hyvin koulutettu kanssa. Mä uskon, että ihmiset tietävät tämän kysymyksen. Nyt kun toisaalta ehkä voisi, jos vielä Sanna-Marinille vielä yhden viestin voisi tässä antaa, niin pitäisi nämä markkinavoimat valjastaa tähän myös mukaan. Ja mä tarkoitan sitä sillä, että markkinavoimia hyödyntämällä niin me voidaan auttaa kuluttajia valinnoissa. Me voidaan vaikkapa kilpailuttaa tämän ilmastoystävällisyyden kautta. Julkisissa hankinnoissa käyttää ilmastoa mukana. Ei taida kaupunki paljon käyttää ilmastoa tai päästöjä julkisissa hankinnoissa.
Ja kuitenkin kilpailutetaan, otetaan huomioon.
Taitaa olla niin, että 10-15% bruttokansantuotteesta liittyy julkisiin hankintoihin. Eikä julkinen sektori ottaa ja omissa hankinnoissaan tämän huomioon. Ja käytetään kilpailua, huutokauppoja, siis tämmöisiä markkinamekanismeja, jotka toimii yhteiskunnassa, tiedetään, toimii. Ja niiden kautta mä uskoisin, että me olemme tottuneet niihin joka tapauksessa, niin sitä kautta myös tarjonta kasvaa. Et mä näkisin, että meillä usein myös kun tarjonta on aika heikkoa kuitenkin suhteessa isoon maailmaan, että me olemme pieni maa, niin tässä niin kannattaa skarpata, että käytetään nyt niitä markkinavoimia myös, joiden arvoilla me muutenkin olemme, niin miksei niitä voisi nyt sitten valjastaa. Ja markkinat sitten pystyvät tehokkaasti itse asiassa toteuttamaan näitä ratkaisuja. Ja kilpailu on aina tärkeä elementti. Että minusta täytyy olla tarkkana, että ei synny tällaisia tukiautomaatteja, monopoleja helposti, vaan että kun se on terve kilpailu, rehtikilpailu, niin se vie asioita eteenpäin. Mutta kansalaisten kannalta tosiaan, niin mä en niin lähtisi syyllistämään ketään suomalaista, enkä ketään muutakaan. Tämä on yhteinen asia meillä täällä planeetalla ja sitä kautta nyt on tärkeää toimia eteenpäin.
Greta on varmasti kuitenkin tehnyt siinä mielessä hyvää työtä, että hän on pitänyt tätä asiaa esille ja tuonut sitä julkisuuteen, saanut ihmiset ajattelemaan ilmastokysymyksiä, mutta hän toteaa siinä puheessaan tosiaan myöskin, että puoluepolitiikka ei kiinnosta. Onko se sitten kuitenkin niin, että politiikalla on tässä ilmastokysymyksessä kuitenkin iso rooli?
No totta kai me eletään demokratiassa ja asiat tehdään demokraattisessa päätöksentekokoneistossa ja siitä täytyy pitää kiinni. Se on ehdottomasti meidän etu ja tuommoinen ajattelu on mulle ainakin hyvin vierasta, mitä nyt tuossa kuvasit. Ja itse asiassa nyt jos katsotaan Suomesta kyselyitä, niin mulla on se käsitys, että nuoriso on nyt politiikasta paljon kiinnostuneempaa kuin ne oli 10-20 vuotta sitten.
Se on kyllä nähtävissä.
Niin varmasti tässä viimeisen parin vuoden aikana on tapahtunut suuri muutos siinä suhteessa, että puolueet ovat ottaneet ilmastonmuutoksen ihan kärkihankkeeksi. Nähtiin me viime vaaleissa, että ilmasto oli ihan keskeinen teema. Se oli Euroopassa keskeinen teema, että kyllä se politiikka on niin reagoinut siihen. Ja siinä suhteessa politiikka on niin tärkeä osa tätä yhteiskunnan toimintaa, että voisi kysyä, jos ei olisi politiikkaa, mitä tulisi tilalle, olisiko se ilmastoanarkiaa tai muuta. Että minusta niin kuin hyvään suuntaan mennään ja minusta tämä Thunberg on tehnyt erittäin hyvää työtä sen tämän asian niin kuin eteenpäin viemiseksi, mutta nyt me tarvitaan seuraava vaihe. Ja se on nyt se, että nyt sitten tähdystää toimenpiteisiin ja mä uskoisin, että ollaan niin kuin parempaan suuntaan menossa kuin aikaisemmin.
Hei, kiitos oikein paljon tästä keskustelusta. Tutkija Ville Kaitila ja professori Peter Lund.
Kiitoksia.
Yle
Puhe. Politiikka Radio.